Азатлык радиосы сөйли бүген 11 гыйнвар дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы кризис сәбәпле инвалид һәм ятим балалар укыган мәктәпләрдә урыннар кимителә дигән борчылуларны кире какты. Ата-аналар һәм укытучылар тынычлана алмый. Русиянең баш мөфтие Тәлгат Таҗетдин вазифасын Татарстан мөфтие Камил Самигуллинга тапшыру ниятенә ачыклык кертте. Башкортстан хакимияте җитәкчесе каршындагы дин эшләре шурасы рәисе Таҗетдиннең бу белдерүенә игътибар итмәскә көтәргә тәкъдим итә. 69 яшендә Британия һәм бөтен дөньяда танылган рок музыка остасы Дэвид Боуи вафат. 70-нче елларда Боуи 2 тапкыр Советлар Берлегендә булып, бер сәфәрендә Мәскәүдән ерак көнчыгышка кадәр поезд белән барып кайткан иде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Каталония хөкүмәтенең яңа башлыгы итеп 53 яшьлек Карлос Пьюджман сайланганы ул Каталонияның Испаниядан аерылу тарафдары булып тора. Каталония парламентындагы тавыш бирү нәтиҗәләре якшәмбе төнлә билгеле булды, чөнки төнге 12-гә кадәр аны хәл итү кирәк иде. Пьюджманны 70 депутат яклады, 63 каршы тавыш бирде. Сентябрьдә төбәк сайлауында җиңгән әмма парламентта күпчелеккә ирешә алмаган сепаратист партиялар альянсы Халык бердәмлеге нәмзәтләре партиясе вәкилләре белән Каталония президенты нәмзәте мәсьәләсендә озак вакыт килешә алмады. Бу автономияның элекке башлыгы Артур Масқа яклау белдермәде һәм нәтиҗәдә Мас Шимбекенне вазифадан китүен белдерде һәм үз дәвамчысы итеп җәмәгатьчелеккә бик үк таныш булмаган сәясәтче Жирона мэры Карлос Пьюджмонтны калдырды. Ноябрь аенда Каталония парламенты автономияның 2017 елга Испаниядан аерылу процессы башлауга хуплау белдергән иде. Якшәмбе Испания премьер-министры Мариано Рахой илнең бөтенлеге өчен көрәшен дәвам итәчәген тагын бер тапкыр кабатлады. Хөкүмәт Испания суверенитеты һәм бердәмлегенә зыян салачак гамәлләргә юл куймаячак, диде Рахой. Кайбер яклары белән Татарстанны яки Башкортстанны хәтерләткән 7,5 миллион халкы булган Каталонияда соңгы елларда бәйсезлек ынтылышлары көчәя бара. Испанчадан аерым үз теленә ия Каталония донор төбәк буларак Кырымның Татарстанныкы кебек үк булмаса да зур гына өлешен федераль үсәккә җибәреп бара һәм Испаниядагы икътисади кризис вакытында бәйсезлеккә чакыручыларны яклау артып китте. Каталонияга күбрәк вәкаләт бирүче 2006 елгы канунның 2010 елда Конституция мәхкәмәсе карары белән гамәлдән чыгарылуы аерылу тарафдарларының тәвәккәллеген тагын да ныгытты. 2014 елда Каталония бәйсезлек турында рәсми референдум уздырырга җыенса да, хөкемдарлар андый референдум конституцияга каршы килә, чөнки бәйсезлек мәсьәләсендә карарны бөтен Испания сайлаучылары бергәләп чыгарырга тиеш, диде. Чиста шәһәр мәхкәмәсе райондагы полициянең элекке хезмәткәре Денис Доронинга 100 мең сум түләтү карарын чыгарган, бу хакта Казан хокук яклау үзәге хәбәр итә. Әлеге акчалар Доронин кыйнаган тоткарланучының адвокатын яллау өчен киткән булган. Шулай итеп, җинаять эше кысаларында адвокат яллау өчен кулланылган акчаны кайтару турындагы шикаять тулысынча канәгатьләндерелгән. Элегрәк мәхкәмә Эчке эшләр министрлыгына рухи зыян өчен 15 мең сум түләтү карарын чыгарган иде. Әлеге акча күләменең аз булуы сәбәпле бу карар Татарстанның югары мәхкәмәсенә шикаять ителгән. 2013 елның сентябрендә Чистай районы полиция хезмәткәре Денис Доронин сак астында алынышының төрле җиренә шул исәптән битенә дә 5 тапкыр тимер кастет белән суккан. Зыян күрүченең бөтен тәне кара янган. Нәтиҗәдә полиция хезмәткәренә көч куллану вәкаләтеннән чыгып китү мәддәсе нигезендә гаепләү белдерелде, ул шартлы рәвештә 3,5 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Башнефтьнең элекке җитәкчесе Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимовка карата җинаятьче вакытта чыгу сәбәпле ябылырга мөмкин. Бу хакта аның адвокаты Сергей Макаренко белдерде. Билгеле булганча, Рахимов Башнефтьнең акцияларын канунсыз кулга төшереп, аларны система компаниясына сату юлы белән акча үзләштерүдә гаепләнгән иде. Җинаятьче ябылуга шулай ук Башнефть акцияларының 2014 елда дәүләткә кайтарылуы да сәбәп була ала, дип яза ТАСС. Башнефть хисәләрен система финанс корпорациясына канунсыз сату һәм акчасын урлауны тикшерү өчен җинаятьче 2014 елның апрелендә ачылды. Әлеге эш кысаларында шикәтнең элекке башлыгы Урал Рахимов, эшкуар Леон Арапетян һәм система башлыгы Владимир Евтушенков тикшерелде. Арбитраж мәхкәмәсе карары белән системага сатылган Башнефть хисәләре тулысынча дәүләткә кайтарылды. Июнь аенда мәхкәмә Урал Рахимовны читтән торып кулга алуны кануны дип таныды. Хәзерге вакытта ул Австриядә яши. Британиядә 69 яшендә яман шиш авыруыннан танылган җырчы һәм композитор Дэвид Боуи вафат булды. 8 гыйнвар туган көндә Боуи үзенең 29-нчы альбомын тәкъдим иткән иде. BBC мәгълүматларына караганда, музыкантның 50 елдан артык иҗат дәвамында дөнья буйлап 140 миллионнан артык җыентыгы сатылган. 1970-нчы елларда Дэвид Бой 2 тапкыр Советлар Берлегендә булып, бер сәфәрендә Мәскәүдән Ирак-Көнчыгышка кадәр поезд белән барып кайтты. Блогерлар аның бу хактагы истәлекләрен җыеп бастырды. Бүген Татарстанда Иннополис лицее ачылды. Сәләтле балалар өчен дигән лицей математика, физика, информатикадан кешеләрне үз эшенә туплый дип хәбәр итә Татаринформ агентлыгы. Сыйныфлардан 15-әр укучы булса, гомумән лицейда 360 укучы белем алачак. 7-дән 9-нчы сыйныфларда балалар математика, физика фәннәрен, инглиз телен тирән тренирәчәк. 10-11-нче сыйныфтагылар мәгълүмат технологиялы профильнә өстенлек бирәчәк. Хәзергә анда белем алырга теләк белдергән 600 укучы математика, урыс теленнән тест язган, сөйләшү, әңгәмәләшү процедурасын узган. Нәтиҗәдә 7-дән 10-нчы сыйныфларда укырга 105 укучы сайланып алынган. Казаннан 40 чакрым урнашкан Иннополис шәһәрен төзү идеясе 2010 елның октябрендә туа, башта проектка IT авыл исеме бирелгән була һәм анда 50 мең кеше яшәр дип көтелә, ләкин аннары проектны IT шәһәр дәрәҗәсенә җиткереп, 155 мең кеше яшәр дип уйлыйлар. 2012 елның декабрендә Сингапурның баш архитекторы Лью Тайкер тарафыннан төзелгән мастер-план буенча беренче төзелеш эшләре башлана. 2013 елның июнь аенда Иннополис университетының беренче студентларын уку-укыту эшләре алып барыла башлый. 2014 елда Бистәгә шәһәр исемен бирелә. Хәзерге вакытта Иннополиста университет, айрым икътисади зона, технопарклар, күп фатирлы йортлар, заманча таун-хауслар һәм спорт комплекс урнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Белгечләр әйтүенчә, кризис 2016 елда тагын да көчәячәк. Татарстанда да ярлылар эшсезләр санын арттырмас өчен мөмкин кадәр төрле чыгымнарны киметергә тырышалар. Күптән түгел социаль челтәрләрдә авыру яки физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар укыган махсус коррекция мәктәпләрендә урыннарын кыскарталар, балаларны гадәти урта мәктәпләргә күчерәләр дигән хәбәрләр чыкты. Татарстан инклюзив белем бирүне алга сөрә. Бер сыйныфта мөмкинлекләре чикләнгән һәм сәламәт балалар укуны инклюзив белем бирү дип атыйлар. Моның уңай мисаллары барлык алга киткән илләрдә бар. Аның өчен кимчелекләре булган укучылар өчен өстәмә шартлар тудыру һәм аларны балаларның көндәлек тормышында катнаштыру кирәк. Инвалид яшьтәшләре белән бер сыйныфта укыган балалар үскәч кимчелекләре булган кешеләрне рәнҗетми, арба белән менеп булмаган пандуслар төзүми. Русиядә әлегә башкача пандуслар төзеләм, әмма аларда йөреп булмый. Транспорт арбалы кешеләр өчен җайланмаган, сәламәт кешеләр арасына чыккан кеше үзен мескен хис итә. Татарстанда 3000 нән артык инвалид бала сәламәт яшьтәшләре белән бергә укый, диде Азатлыкка Татарстан мәгариф министрлыгы белгече Светлана Любина.
Наоборот, поддерживаем коррекционные школы и развиваем их, и доступную среду создаем в коррекционных школах. Но инклюзивное образование – это же очень широкое понятие. Это же не только обучение детей-инвалидов, это и обучение одаренных детей, и обучение детей из-за социальных семей. То есть если вот рассматривать его широко, а потом дети-инвалиды у нас учились и учатся сейчас в общеобразовательных школах, поэтому ну, оно реализуется, но постепенно. Ребенка, если у него какие-то тяжелые особенности, например, какие-то тяжелые формы заболеваний, ему же условия нужно создать, в первую очередь, образовательной организацией. Поэтому работаем в этом направлении, да, условия создаем, доступная среда, педагогов обучаем, готовим квалифицированных для того, чтобы они могли с этими детьми работать. А так, в целом, у нас 50% инвалидов обучается в коррекционных школах и 50% обучается в школах общеобразовательных на дому с использованием дистанционных технологий. Ни одну школу мы не закрыли коррекционную.
Кимчелекләре булган балаларны сәламәт яшьтәшләре белән бергә укыту шартларының иң мөһиме укытучыларның моңа әзер булуы. Без сөйләшкән укытучылар инклюзив белем бирүне алга сөргән түрәләр, моның өчен бер ни эшләми ди. Үз исемен атарга теләмәгән бер татар теле укытучысы һәм сыйныф җитәкчесе яңа уку елында минем сыйныфка коррекция мәктәбеннән 1-2 бала килергә мөмкин дип әйттеләр. Мин 7-нче сыйныфта укытам, 30 бала миндә, диде. Нинди балаларны бирәчәк? Миңа авырумалар, әллә ата-анасыз интернетта үскән ятим балалармы? Кем генә булса да, һәрберсенә аерым караш, аерым укыту арқылы керек болашақ. Нешік оқытын мен аларыны деп баршылып әсіледі ол азатлыққа. Коррекция мәктәплерін ябуға отаналарда қоршым. Республикада қой бір ойырым үшіроқларыны сонамығанда, онды мәктәплерді мақсус білімлі әм тәжірибәлі кішілер үшілейді. Қозанның бірінші санлы мәктеп интернатының 6-шы сыныфында оқушы Олсу Кабирова әтенесіз өсе, оны әбесі Фираяпа Кабирова үстірі. Олсының сыныфташы Ильяс Ибрахим ғойласы турында сүйлегенде әбесі турындағын әйті. Қойдадыр ауылдағының әнесі әм кішкіне інісі де барды Ильяс. Әлмира Урлукова туғанлары турындағы сұрауларына бүтінлей ішітмегендей болды. Оның бар қиялы Мәскеуге кетіп, тонылған жершіларының ішік ешегенін көру. Бұл мәктепте біздің хабаршымыз болып қайтты. Видеоны Озатлықның интернеттағы сәхифесінде қорағыз, құрметті тыңдаушылар. Қозанда инвалид балаларға орта білім беру үшін шартлар бар һәм яхшыра дерге була. Чөнки соңғы йылларда Қозанда мөмкинлекләре шикләнгән балаларға ярдәм итүне волонтерлар үз кулларына алды. Қозанның 76-нчы коррекция мәктәбендә оқучылар театрларга кадәр куя. Бу эшне алар белән социаль театр студиясе алып бара. Проект кураторы Ләйлә Сәләхетдинова балалар янына актерларны, сәхнә осталарын китерә. Балаларны театрга алып бара. Оқучылар үзләре сәхнәдә уйный. Қозанда шулай ук даун һәм аутизм белән авырган балалар өчен Облачки исемле театр студиясе эшли. Монда балаларны ауру димиләр, үзенчәлекле дип атыйлар. Кризис социаль яктан иң көчсез катламнарга китереп бара. Инде хәзердән үк импортка чикләүләр кертелү сәбәпле читилләрдән кайбер дарулар, инвалид арбалары һәм көндәлек тормыш кирәк-яраклары кибетләрдән юкка чыкты.
Право выбора это за родителями. Рекомендации нам дает психолого-медико-педагогическая комиссия об образовательном маршруте ребенка. А дальше уже родители, ребенок имеет право выбрать любую организацию. Там, где будет наиболее комфортно, там, где есть все необходимые условия для данного ребенка.
Министрлык белгече Светлана Любина белән сөйләшүдән соң инвалид балаларның язмышын ата-ана хәл итә. Хөкүмәт барлык мөмкинлекләренә дә бирә дигән тәэсир калды. Ата-ана теләсә махсус мәктәпкә бирә, теләмәсә гадәти мәктәптә укыта, шиттен тұрып үйдегіне білім бері алам. Әмі қолық бары бір бұршыла. Озатлықны тыңлағыз, ұқығыз, әм қорағыз, құрметлі тыңлаушылар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Бұ темыны интернетте, біздің сәхифеде, әм социал шілтерлерді, Фейсбукта, әм ВКонтакте сәхифесінде дәуам етік. ozatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Русияның баш мөфтие Тәлгат Таҗетдин декабр азагында Болгарда узган Мәүлид бәйрәмендә Татарстан мөфтие Камил Самигуллинга баш мөфтие вазифасын тапшырачагын белдергән иде. Әлеге уңайдан төрле имеш-мимешләр таралды. Таҗетдиннең ул белдерүе әле дә игътибар үзәгендә кала. Берәүләр баш мөфтие заманында Татарстан президенты киңәшчесе Минтимер Шәймиевка вазифасын тәкъдим иткән, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдингә дә вазифа ышандырган иде кебек. Монысын да буш сүз генә дип кабул итте. Шиләр Камил Самигуллин Тәлгат Таҗетдин урнына шушы елның маенда рәсми билгеләнер дип фаразлый. Азатлык әлеге хәлләргә ачыклык кертү өчен баш мөфти Тәлгат Таҗетдиннең үзенә мөрәҗәгать итеп, Камил Самигуллинны вазифасын рәсмиләштерү юлын белешти. Тәлгат Таҗетдинне тыңлыйк.
Ул рәсмиләштерелгән. Бездә үзәк дине назаратында баш мөфтинең указы белән билгеләнә. Ә безнең бу указ киңәйтелгән шура мәҗлесендә дә пленумда да расланды. Шуның өчен Камил хәзрәт Самигуллин үзәк дине назаратының баш мөфтие итеп билгеләнде, указны алды. Ә съездда без 4 майда карыйбыз, Аллаһ насип итсә, эш берлеген ничек алып бару турында. Экстремистларга, фанатикларга, террористларга ничек итеп каршы торуны. Монда берләшә алабызмы, юкмы? Равил хәзрәт Гайнуддин белән президент посланиесе көне дә килешкән идек. Үзәк дине назаратының бүтән мөфтиятләре керә Совет мөфтиевка, Россия. Ул керә үзәк дине назаратына, шуның белән Совет мөфтиев России үзәк дине назаратының курымтайы булып кала. Рави хәзрәт аның рәисе була. Шул ук вакытта указ белән Милулым Мөхәммәт хәзрәт 20 yıldan artık. Nazarat'ta işliyip, Başkırtan'daki mahallelerimizin yetekçisi de administratör Şeyhülislam'ın reisi. O reis itiraf saylandı Ocak yine Nazarat'ına. Bilgilerle saylanmadı. Şunun bile ben özüm aldım Şeyhülislam. Baş yetekçi. Baş müfti var. Reis var. Hem Ulema Meclisi'nin reisi itirip Ömer İdris'in Nijni Novgorod'dan bilgilendi. Ulema Meclisi'nin azaları 40 kişi. Ravil Hazreti'de kuşla hazıran bulsa mahallelerimde 5 kişi citekçi bulup kalan. Uzunca kıska prezidyum. Kuşunun turunda söz var. Benim kitabım turunda tügül. Kimlerdir? Kendir belki. Nuruş etmişti, nidar tuttu. Türkçekte tügül. İdetirhan bulsam da. Bu Allah'ın emri.
Talgat Tojettin sözlerine korağında bu keşke prezidium Uzak Diniye Nazareti Reisi Muhammed Tojettin, Rusya Müftiler Şurası Reisi Raul Gaynettin, Uzak Nazaretinin Gülüme Gülümler Meclisi Reisi Gümer İdrisov, Uzak Nazaret Müfti Kamil Samigulin hem Şeyhül İslam Boş İtekşi Talgat Tojettin birleşip işle uşin tüzülünü maksat edip koyam. Tojettin'in tültübüne korağında olar bilen Şeyhül İslam Boş İtekşi İtekşilik İtekşek, yani Uzi şula itip ul konunlu hem konunsuz yıllar bilen barlıq Müslüman dini uyuşmaların uş şapan astına jerga ümit ite. Mağa Tatarstan hem Mäskeudegi nəzaretlerden de reaksiya boldı. Tatarstan Müslümanları Diniye Nəzaretinin dekabr axırında bildirgen resmi pozisiyada Talgat Tojettin'in Müslüman ümmetin birleştirugam doluşuna xuplau bildirilgen. Onda bunda yıllar var. Şuluk vaqıtta Talgat Hazretinin təqdimin onıq şəxsi güzallığı hem Rusi ümmeti usuş yolun Müslümanlar olduğunda tırgan ğımumi borışlarını xal etkende müftiler hem uzakleşken dini uyuşmalar rolün bilgiləyinin barı bir variantı itib qarayız. Mündəy sıraqlar bir gələb, kinəşib, fikirləşib kinə həm küşlərini birləşdirir mümkünlükləri uzara kilişingən şoralar oşağına qoralarga tiyiş edilgən bildirudə. Әлгі ғайдан Русия Мүфтилер Шурасы аппаратының 25 декабрь мүрәжәғаты болды. Онда Тожеттинне мүсілманнар арасында имиш-мимиш таратмасқа шақырылған һәм вазифаларны бары тек Русия қануннары һәм дини ұйышма низамнамәләренә ярашлығына тапшырып болуы ассызыкланған. Талғат Тожеттин азатлық хәбәршісіне Татарстан нәзәрәте һәм Русия мүсілманнары шурасы позицияларын белүе, үз фикерендә қолуы иртәме-соңмы 4 май узачак форумда әлеге мәсьәләгә кире кайтачакларын белдерде. Ул шул ук вакытта Үзәк диния Nazaratında Kamil Samigulin'a bulma azır ikenliğinde iriştirdi. Başkırstan Hakimiyeti Jitekşisi Korşındağı Din İşler Şurası Reisi Vyacheslav Petkov azatlık haberşisine Talgat Tojettin'in bu bildirimine ihtibar etmezge, kütörge degen təqdim yasadı. Sizning fikrlaringizni kutib qolamiz, hurmatli tinglovchilar. Rossiyadagi musulmon ummatin oldagi bir necha oyda ne kutam? Talgat Tojettin bildiruvini sizning fikrlaringizni kutamiz. Bizning adresimiz ozatlik.org.
Ozatlik radio.
Siz Ozatlık Radyosu'nu dinlisiniz. Ankara Kırım Tatar Cemiyeti yana yılını 2015 yılda vafat bulan Kırım Tatarlar ruhuna Kur'an okudan başladı. 8 yanvar Cuma günü Türkiye Başkalası'nda Tatarlar uzgan yılı yoğaltılar hem kilesi yıl kaplanlar durunda sülüşür 3. yıldı. Şunda yukşara Bursa Kolası'nda uzdı. İzmir'de ise Kırım Tatarlar oy sayın Komuraşları günün uzdıra bu atnada uzgan şarada ərvaqlarga dua kuluğa bağışlandı. Türkiye'den Kırım Tatar yanılıkları bilen Şener Koratay.
Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi birinci faaliyetin bu cuma akşamı 8 yanvar gecesi cemiyet merkezinde unutulmagan iz taşlaganlarını hatırlayımız adlı bir dua merasimi geçirdi. Bu merasimde, bu duada, bu hatırlav toplaşığında 2015 senesinde rahmetli olgan Kırım Tatar Cemiyeti'nin insanları, aktivistler hatırlandı. Bu cümleden ötken sene rahmetli olganların içerisinde Ahmet İhsan Kırımlı'nın apayı, ömür arkadaşı Doktor Çiçek Kırımlı, Dobruca Kırım Tatar Ağızları Lugatı hazırlagan Emel Kırım Dergisi'nin yazı işleri müdürü Sayım Osman Karahan, yine Emel Kırım Vakfı'nın kurucusu, eski reisi Nurettin Mahir Altu, eski Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırım oğlu hakkında bir kitapta neşretken Hamdi Mert, Gene 40 Kale Kırım Tatar Cemiyeti'nin kurucularından Numan Yüksel, Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinin Erdoğan Duvarcı, gene ve bütün diasporanı üzgen Aksaray Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Mesut Eriş, 1976 senesinde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Omsk hapishanesinde 303 gün sürgen açlık grevine, açlık orazasına kol tutkan, özü de Türkiye'de 10 günden ziyade açlık tutkan, sağlığın joygan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin senatörü Ahmet Demir Yüce, yine Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadınlar kolunun aktivisti Gülseren Naz unutulmadı, hatırlandı. Onlar adına dualar etildi. Cemiyet reisi Tuncer Kalkay, Kırım'a, Kırım Tatar halkına, milletine hizmet etkenler asla unutulmayacaktır, erdaim hatırlanacaktır dendi. Bu cümleden de bu sene vefatının 20. senesi olan Emel Dergisi'nin, Emel Kırım Vakfı'nın tesisçisi Müsteci Bülküsal ve Adnan Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süyen de dualarda unutulmadı. Bir başka katılan merasimi de Bursa'daydı. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin Kırım'a pek büyük hizmetleri geçken reisi Adnan Süyen 2. vefat senesinde mezarı başında katırlandı. 5 Yanvar günü mezarı başında Adnan Süyen'in kabri başında cıyılgan Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Yunus Güner'i, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri, Adnan Süyen'in ömür arkadaşı Yasemin Hanım ve balları ve onun dostları ve Bursa'da okuyan talebeler Adnan Süyen'i unutmadılar, kabri başında dua ettiler, yapkan hizmetlerini hatırladılar. Türkiye'de en aktif faaliyet gösterilen Kırım Tatar cemiyetlerinden biri olan Gebze Kırım Tatar Cemiyeti de bu haftada boş geçirmedi. Bu hafta sonu 10 Yanvar günü cemiyet merkezinde Türkiye Kızıl Yarımay Teşkilatı'na kan bağışı kampanyası alıp geçirdiler. Türkiye Kızıl Yarımay Cemiyeti Türkiye boyunca vatandaşlardan kan bağışı toplap hastanelerge bergen yetkili yegane kuruluş. Bu zaman zaman bu kan probleması ola Türkiye'de hastaların ameliyat olganda, operasyon olganda. Buna Gebze Kırım Tatar Cemiyeti de bu kampanyaya, bu insani faaliyetke sessiz seyirci kalmadı ve cemiyet idarecileri, cemiyet mensupları bu hafta sonu 10 Yanvar günü cemiyet merkezinde Kızılay'ın getirgeni doktorlar ve hemşirelerge kanlarını bağışlayacaklar.
Ozatlık Radyosu.
İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde her ay bir gün Kırım Tatar Kamıraş günleri geçire. Buna yanvar ayının Kırım Tatar Kamıraş günleri de bu hafta cumartesi günü 9 Yanvar günü cemiyet merkezinde geçirile. Bu haftaki, bu ayki Kamıraş gününde Kırım'da doğan 2. Dünya Cengi'nde Nemsilerin koluna düşken, daha sonra Türkiye'ye gelgen, yerleşken ve ötken sene rahmetli olgan Habibullah Haslan'ı da dua etildi. Onun hatırasına, oğa bağışlangan, onun günahlı sevapları için bağışlangan bir Kamıraş ikramı ola. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin yanvar ayındaki Kırım Tatar Kamıraş gününde de gelgen misafirlerge tomalak çorba, köbeti ve komposto ikram edilecek.
Şener Koratay İstanbul'dan Kırım Tatar yanlıkları bilen tanıştırdı. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Бу жер Space Oddity исемле жер Дэвид Боуини 1969 жылда дүнияга танытты. Бүген танылган британ жерчиси һәм композитор Дэвид Боуи 69 яшендә яман шиш авыруыннан вафат булды. 8 январь туган көнендә Боуи үзенең 29 альбомын тәкъдим иткән иде. BBC мәгълүматларына караганда музыкантның 50 елдан артык иҗаты дәвамында дөнья буйлап 140 миллионнан артык җыентыгы сатылган. 70-нче елларда Дэвид Боуи 2 тапкыр Советлар Берлегендә булып, бер сәфәрендә Мәскәүдән Ерак-Көнчыгышка кадәр поезд белән барып кайтты. Блогерлар аның бу хактагы истәлекләрен җыеп бастырды. Бүген вафат булган Дэвид Боуи турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Азатлык.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.